ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na Mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya zomi na Libwa na Muni le Nyonso ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC na Etats-Unis tokominde ngonga moko sima na nzanga boyi balwamu pe mpoko elamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka ya sango olokota Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America VOA uto Washington DC. Fatou makala la limati na Franklin Sidraka bazali onzele ya Masini tozwi lisungi ya Marius Mwunga sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Kumu Philippe ya Belgique asengi bayi molongo lokola bayi mboka na ye kosala mpona kosukisa bitumba biye bibumi bato mingi na ekolo Congo Demokratika, alobi yango mokolo moko ya mbu na bosepeli ya mokolo ya Belgique. Ba ADF bazali kokoba kubuma tango mangomba masusu ya basimba minduki pe ya batomboki bazali wutu mwa mikolo kosulola na bayimbula matari mpona kimia na Ituri pe Beni.
Na butu ya mardi 19 monguna ADF akoti na boga abumi mutu na moi kaka ya date oya le 19 monguna ADF akotaki na apende abumaki mutu.
Na Beni mikolo misato mikoki lelo uto ba kumbi tukutuku ya taxi ba telemisi mosala mwabango po na kopamela bozangi bokengi pe bumati bwantalo ya essence.
Tana moni momana anu ekomi indikete ya munisiko kokenga. Ce serait une très mauvaise vision appréciation. Bien que bila eza mitige ya munisiko pendant plus de 21 ans.
Toko yoka ya sango tukulubila siko izali na Nord Kivu bayi Société Civile mingi penza bayi lisanga UNPD bango pe basengi bolongui na ekolo Congo Demokratiki ya MONUSCO izali mwa mikolo sima na mokambi ya Sena pe kosenga yango tukulanda yango awa. Na linaka na biso lokole alanga nzembo Fabregas lemeti noire oyo kombo na ye ya solo izali Fabrice Mbuyulu azali na mobimbu na Etats-Unis po na kobeta mindule ako pesa biyano na Roger Muntu ezali lisolo babeta kito kozonge lape ako lobela ye mtu auta na wenge nilulenge nini ba beti mindule ya lingomba ya ye bakimi jambu na yangu tukulanda sango na Bokuse na Marius Mwunga.
Franck Diongo Mokambi ya mouvement lumumbiste unifié MLP asakoli ete président Félix Tshisekedi asali mosala malamu te pe ami longoli ye moko na nzela ya tata na ye Etienne Tshisekedi alobi yango na maloba zwaki lelo libosa bapanzi sango na ngumba Kinshasa. Franck Diongo o azalaki mokili mobeko ya kala atiama na boloko tango Joseph Kabila azalaka mokonzi abimisa maka na sanza ya misato ya mobu 2019 na bosengi bwa Félix Tshisekedi asengi na baye ekolo na kobwa kisa Félix Tshisekedi mpo akokisi maye alakaka ete akosala te. Bozwi maloba ma Franck Diongo liboso bapanzi sango bosalemi kaka mikolo mibale nsima boye bwa Jean-Marc Kabund mokambi ya kala UDPS oyo asengaki pe na baye ekolo na kobengana Félix Tshisekedi na bokonzi na maponami ma 2023. Bilenge babale ya ekolo Congo Demokratik bakangemi yuto mikolo misato o mabele ma ekolo Rwanda. Kulanda maloba mabayi Société Civile na Radio Kapi, bilenge baye ya mibu zomi na mitano pe zomi na motoba bakangema ki na tango bazalaki kule isa bibole na bango pene na ndelo kati na RDC mpe Rwanda na territoire ya Niragongo na province ya Nord Kivu. Bayi Société Civile bazali kosenga na mbula matali kokota likambolie pona botika mi na bango. Na ngambo na ye, administrateur ya territoire ya Niragongo alaki kolandela likambolie pona koyeba soki ezali ya solo liboso ete asakola yango. Police nationale ya ekolo Congo Démocratique efungoli enquête sima ya botumbami ya centre hospitalier ya Baraka na quartier Ngere na zone de santé ya Butembo na province ya Nord Kivu na bato bayebanite. Kulanda maloba ma Patricia Wakula chef ya quartier Ngere centre de santé eye etumbamaki mokolo mwayambo ya le 18 juillet muliki mosali ete bato bayike bazali lisusu kokendela l'hôpital ote. Commissaire supérieur provincial ya police Polongoma asakoli ete moto moko oyo amonani kozala sima ya butumbami ya l'hôpital Oloye asi akangemi mpe bolukiluki bozali kokoba mpona kokanga bango banso. Baibo kengi ba ekolo Congo démocratique basakoli ete bauti kotia maboko na bato baike na secteur ya Rwenzori territoire ya Beni na province ya Nord Kivu mpona mosala na bango basalaka ya kopesaka maboko na basimba minduki mpe badongolo miso baye bazali kozangisa bato kimia na bisika biye. Kolanda maloba ma lieutenant colonel Anthony Mwalushai mulobeli ya mampinga mafardise na kati ya bato baiba kangemi ezali na mokambi ya société civile ya secteur ya Rwenzori, mokambi ya radio communautaire Yoko ya mboka Lume pe bato basusu ya ndenge na ndenge bato baye bazali kotindama o maboko ma justice pona bosambisa mibwa bango. Uto ebandela ya sanza e ya motoba bozangi bokingi bomati makasi na secteur ya Rwenzori mingi mingi na mboka Bulongo pe Lume. Basoda babale ba mampinga mafardise bazali kosambisa mana tribunal militaire ya garnison ya Bunia na province ya Ituri. Basoda baye babale bafundami kozala sima ya bobomi ya mopanzi sango Yoko ya radio Yoko ya mboka Otomaber mpe ya mokumbi tukutuku moko mikolo mileki. Babundeli ba makoki mabomoto baike bazali kolandela na pembeni penza bosambisa miboye pe baliki ete bazuzi bakomema yango na bosolo pona kopesa ndakisa na basusu baibatikali. Mituka miike mimemi na ekolo Congo démocratique uta na Angola batokoleka tuku mwambe na mwambe baiba monani kozala ba refugie ya ekolo Congo démocratique lelo mokolo mwamisa to le 20 juillet 2022. Kolanda bayili ngomba ACR au commissariat pour les réfugiés et ipesi sango eye bato baye bazali ndambo kaka ya baye nkama sambo baiba zwami o mabele ma Angola mingi mingi na camp ya Dundo na province ya Lunda Nord baye bandimi kozonga bango moko o mabele ma bango. ACR et sakoli ete ekotia makoki masengeli po ete bato baye bazonga na kimia bokengi mpe bomoto mpe bakomema makino na engumba kananga epai wapi moko na moko akopona kokende na mboka na ye. Kolanda motango ACR epesi bayi ekolo RDC koleka nkoto zomi bazali na ngambo eye ya ekolo Angola mingi na kati na bango bakimaka bitumba ya kamwina nsapu na mubu 2017. Awa na États-Unis, président Joe Biden azali kosakola na lisikulu esalemi lelo mikano miike miye akozwa na maematali bobundisi bwa changement climatique. Mingi mingi na eleko eye bikolo biike bia Europa bizali komona mpasi mingi na moto mpe molunge ezali makasi mpona changement ya climat.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Nkumu Philippe ya Belgique asengi bayi molongo lokola pe bayi mboka na ye kosala mpona kosukisa bitumba biye bibomi bato mingi na monile ekolo Congo Democratique alobi yango mokolo moko ya mbona bosepeli mokolo ya Belgique. Nkumu Philippe alobi asepeli ndenge Belgique na ekolo Congo Democratique bayebi kolekisa makambo mabe maleka mpona kobanda kotala maye bakoki kosala elongo sika alakisi. Alakisi pe bondeko na bayi Ukraine baye bakufi na bitumba Rusia ezali kosala asengi na bana ekolo ekolo eye kosala ponte tumbwa esalama sima na COVID kotumbola nkita pe pona kobundisa mulunge pe moto mozali komata na mokili. Mulungani ya mokonzi ya Ukraine Olani Zelenska asengi na kongre ya États-Unis bibundeli mingi lisusu pona mboka na ye azali na mobembo awa na États-Unis epai azali kolobela ndenge bato bazali kokufa mingi na bitumba Rusia ezali kosala. Bozali kolanda sango ya muki ya lilo utu Washington DC. Ba ADF bazali kokoba kuboma tango mangomba masusu ya basimba minduki pe ya batomboki bazali utu mwa mikolo kosolola na bayimbo la materi ekolo Congo Democratique pona kimia na Ituri pe Beni. Sango yango epese milebiso utu Bunia na Christine Abedito.
Sango yango epesa melibiso na Christophe Munyaderu, mukambi ya Lingomba CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme ya territoire ya Irumu. Sima ya komona ete, batu bazali kobungisa bomo ya babango na nzela ya mobulu ya ba ADF. Toka Christophe Munyaderu.
Le 5 juillet, le 7, le 8, tisikoyo na sidi ya territoire d'Irumu. Ka na butu ya mardi 19, monguna ADF akoti na boga, abumi mutu. Na moi kaka ya date oya le 19, monguna ADF akotaki na apende abumaki mutu. Na eloko ya mutualisation biso tozomo na ki bazosa leloko moko te paske centre ya boga ezaka kap centre oyo tozana ba IPDF wana me bazosa leloko moko te
na yango esengi na bakonze ekolo Congo Democratique baluka na lolenge nyonso kobimisa batomboki ADF na Ituri. Maluba mamunya derwa
bakonze ya mboka bazotika biso ba population ya sud ya Irumu tokufa pamba paske na makambo oyo ezoleka kaka na sud ya Irumu bitumba oyo ya ba ADF tozo mona na ndenge nini bakonzi ya mboka surtout gouvernement central batiki biso biso ba population tomoni opération militaire te na kati ya sud ya Irumu te paske panda balasaki ba opération na bango oyo ya kotraquer ba ADF ti lelo sikoyo monguna zo circuler kaka na place moko bazo ba bombe na bango ti na zamba kuna me bazo localiser kaka te ADF wana tozo mona ke za kaka théâtre ozo le kaka na sud ya territoire ya Irumu donc ba force oyo régionale IPDF nini ekoki ko kosale sa biso te bakoya kaka ndeko exploite minere na biso ba
pona mola kisi ya ba université na Ituri Didier Likele apesi makanisi maye o leta asili sa mobulu ya ba ADF na Lombango.
Tozo komi tu na pepo na nini bato bayaki moto moto ba IPDF armée ya Uganda bayaki moto moto ba bombardier na mokolo moko tomona ki lokola ba rebel wana ba kima kiube ba fanda ki kimia et puis bazala ki enkete mais ezalo kola musala ya arme ugandaise ezala ki kaka pona kopusa ba bandi wana musika ya frontiere na bango po ba utaki kosala action mibale terroriste pana bango pona makambo wana esila solution ya makasi ezaka ka arme na biso etika kokonte likolo ya bandeko mosusu barenforce yango baforme yango bapesa yango makoki mpo te ba ADF wana bakima.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Betito kuna lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christina Betito na Beni na Nord Kivu. Mikolo misato mikoki lelo uto ba kumbi taksi ya tukutuku ba telemisi mosala na bango opo na kopamela bozangi bokengi pe bomati ya ntalo ya essence tolanda sanga yango uto Beni na Erikas Moisi.
Lelo moye litre ya essence e ezalaki kote kama na bafan kongole koto ibale e komi kosumba ma bafan kongole koto itano bakisampe bozangi bokengi na ingumba Beni pe territoire ya Beni eye etindi bakumbi tukutuku o telemisa misala. Tulanda baike kati ya bakumbi tukutuku baye.
Tusisi wa motare tulipenda tutu fera
biso bakumbi tukutuku soki totelemisi misala tolingise koyebisa na mbula matali pe mingi na bakambi babiso ete tozalise na posa ya kimia basalisa biso bazongisila biso kimia okati ya mboka po ete tozali kosala lisusu misala ya biso lolenge elongo bani te kolandana na bozangi bokengi pe maso maye tozali kolekela mikolo miye
situation mbalimbali ambao vyenye tutuko na ona
boni namna yetu ya kuongea na serikali kama hawatasikia
ngomba lucha lit pour les changements ongambo ne yangu isengi na mbula matari ya ekolo kosala manso mai masengeli po ete ntalo ya essence ekoka kokita mpe kimia ya solo ekoka kozonga o ngomba mpe territoire ya Beni moko na bilenge ya lucha apesa kibiso maloba tuyuka Clovis Mutuva
karbirao basomba kana 2000 francs babandi kosomba ango lelo na 5500 eza normal te eza normal te bazana droit eza droit na bango eloko oyo ba autorité bakoki komituna eza biso lokola ba autorité to sala nini pona carbira ekita me carbira e mati pona nini po ba commerçant ba suspend trafic ya nani ya douane ya Kasindi pona insécurité siko onye ba autorité ba répondre na appel wana babandi siko ko intimider ba motard to yoki ke maire de la ville ya Beni a ordonné ba service na eba kanga ba chef ya ba motard to senga libération ba motard wana sa condition onye kiti sa prix ya carbira siko babandi ko intimider ba motard akangi bango a intimider ba mosusu wana nde jesu ya nege nini poza polisye poza sorande ya kobanda kwentimine batu ezala kabongote
ngambo na ye mundele mboka beni commissaire supérieur principal ya police Narcisse Muteba Kashale alobiete ye elongo na lipingal ya baibo kengi ya etuka bazali kotela lolenge nini mbula matari elongo na basali mibembo kosala etentalo ya essence ekoka kokita yoka Narcisse Muteba Kashale.
Vous savez qu'il y a augmentation du prix des carburants.
Toyebi ete talo ya carburant solo emati. Pona maimatali kita ezali solo pasi penza. Bafandi nde bazali komono pasi yango. Nabengisaki yoko likita penza pona kosolola na ba mambre nyoso ya feke pe lisanga ya ba petrolier. Tosololi pona kotala ndenge nini kopesa eyano na mikakatano miango. Bafandi bazala solo na kimia ezali na bokutani tope makita maimazali kosalema. Kati ya bakonzi na mboka Goma pe na mboka Kinshasa biso baso tosengeli kozela mikano mie mikouta obokuta ni bwa bango
des résultats qui seront bientôt tombés sur nous
tokuyeba ete bakumbi tukutuku na ngumba beni Butembo mpe territoire ya Lubero bazui mokano ya kotele misanzi misala sima ya basali mimbongo bayeba sangana na lingumba ya Fédération des entreprises du Congo FEC kotele misala mia import pe export o balabala ya Beni Kasindi mpe Beni Bunia bazali kosenga na mbula matari kubabatela elongo na nkita na bango eye ezali kozikisama mikolo na mitambo batomboki ADF batielaka bango utai ngumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi na Nord Kivu kaka. Boko ya bayi société civile mingi pe UNPD basengi bango pe lokola bolongwe na ekolo Congo démocratique ya MONUSCO ezali bongo mwa mikolo sima na mokambi ya Sena Modeste Bahati Lukwebo kosenga se likambo lyoko wana sango yango epesami biso utoguma na Erikas na fiston isemwami.
Unissons nous pour la paix et le développement. INPD na bokuse lisanga ya makoki mabomoto lisengi penza bolongui bwa MONUSCO misala mia oni ekolo Congo démocratique na ekolo eye sima ya komanyola lolenge MONUSCO ezali kokuka musala na yangote pe ezali kosungana eloko mokote mbula matari pote masanga mabasima manduki masila mpe kimia ezonga bisika binso bokengi bozangi baye lingomba liye balobaki yango na ngumba Goma tozoki maloba mamolobeli ya UNPD Enok Matumaini.
Population congolaise sont fatiguées avec l'hypocrisie de la MONUSCO.
Biso bayi mboka ekolo Congo démocratique to lembi penza na mayele mabe ya bayi MONUSCO mpeto sengi na bokasi bonso ete misala mia ONU na ekolo na biso misila libela mpote bazali kosunga biso na eloko mokote misala mia bango mizali nsemi ya kotangisa makila tozali kosusolate ba umeli na mboka na biso mpe bazali kosale la mosolo mingi koleka kasi to monite musa sala ya malonga bazali kosala talentina to sengi ba kende libela
par immédiat et sans condition.
Pona ngoyi mona bwanga mulakisi na kelasi ya likolo na maimatali politiki ezali malamu kotike la MONUSCO mwangonga pwete bazali pe kosala mosala ya bokengi bwa bayimboka bisika biike na ekolo Congo demokratika bolongu ya MONUSCO bosengeli bosalema na boyokani bwa mbula matari eye esenga lisungi na bayimulongo pwete misala mia ONU mikoma na ekolo Congo demokratiki toyoka makanisi ma mulakisi na kelasi ya likolo awa na ngumba Goma ngoyi mwana bwanga
ngana moni Momana anu ekomi indikete ya MONUSCO kokenda. Ce serait une très mauvaise vision appréciation. Bien que bila eza mitige ya MONUSCO pendant plus de 21 ans, mais eza na ba faiblesse nango bien sûr, mais eza pe na ba force. Imaginez un peu par rapport ya biloko ya examen d'état ba pechoyo, ba uti kosa l'examen d'état ba zo sa la même côté a Rutshuru ao. Vers axe contrôlé par la rébellion. Quelle est la force de faire de ce qui peut s'azarder à kendekuna pote ba pechoyana à convaincre bango makambo esa le mabia sans que ba perturber quiétude na bango. Il a fallu toujours une force intermédiaire wana po basa sa ba petit wana sont des innocents qui sont des victimes pour rien. Je suis pour un départ progressif ndenge pouvoir congolais le baki po ba comme awa c'est le même pouvoir l'état congolais qui avait demandé leur arrivée. Parmi les enjeux politiques c'est un jeu de calcul et des intérêts. Alors les acteurs politiques ne sont toujours pas de bonne foi. To kosa la bitumba l'arrivée contre bangote vaut mieux toyokana.
To simba ete masanga mai machaka mbula matari panzili kolo malobi makubanda melulu myakoboya misala mya MONUSCO misale manetando mobimba ya etuka Nord Kivu uta engumba Goma fiston isemwami pono laka l'Amerika
matundu mingi fiston isemwami Alanga Nzembo Fabregas, le miti noir au Yukombo na ye ya solo ezali Fabrice Mbuyulu azali na Mubembo awa na États-Unis pour na kobeta mindule na lina kanabi solo kole Roger Muntu a solo lina mubeti mindule mie moye wazalaki bongo moko na Bayu Wenge pour Italie Mubembo na ye pe makambo musulo kola bokimi ya babini pe babeti mindule na ye tolandu.
Malheureusement pour moi c'est pas le cas. Déjà à départ on a deux dates. Après deux dates voilà et comment elle peut compliquer dates amis balayer ou comment compliquer parce que j'ai eu des foot de danseuse nana.
Donc bien sûr on va faire deux dates.
Pourtant la commis comment elle peut deuxième date comment elle peut moins compliquer parce que danseuse nana va kimaki. On a bêti première date, des dates, on a tout le monde, tous les 14 dates, on est aligné à partir de la première date dans la Dallas. On a remercié Batonio Sobayaki, ma date dans la Nyon sur la Sali. Et encore, on a battu un concert dans la Libosana Dallas. C'est grâce à cette concert-là, on a la ville, nous souviens qu'on bouquait ce qu'on a à travers le promoteur en Abissou, Izzy Moukassa, que je salue en passant. Et c'était une belle expérience pour Nangaï. On a abandonné la bande carrière dans la salle à tournée, déjà. Tourner vraiment. Bah les bossons ça a tourné malheureusement en Amérique. Et les bossons qui na France, on a comme na France, on a petit concert, bah monsieur bah Kimi, tout ça t'as tourné. Les bossons là Kimi. Donc malheureusement on se retrouve tourner dans les bossons il y a malheureusement en Amérique. Donc là c'est gros. Là c'est compliqué. Bah concert là qui va $70, bah $100 table. Table, il va $600-700 mais tu voyais les gens venir acheter. Passer ces moments avec toi. En tout cas, je remercie tout le monde qui ont participé à la tournée dans la rue. En tout cas, Nzambaza, merci encore une fois. On est fiers de Bango, on est fiers de Nga. Et puis, on est fiers de soutenir les fans, on a besoin de force. Et on va affronter la date. C'est pas facile, hein. L'homme qui crie,
aux avions
vendredi, ok, non, répétez, oui, c'est compliqué.
Et puis, il faut dire, par rapport à deux dates, il y a Nani et Comité 14, c'est vraiment beau. D'ailleurs, moi, je sais et je peux témoigner au Manazolo Bango d'abord, vraiment parce que je faisais partie du groupe. Il y a Batoyo, Batmaningagi, il y a groupe Batoumaninga Bing Sayo à Washington. Et tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu placer ça qui
fait.
Ouais, moi je suis vraiment bien placé. On a reconfirmé en gros parce qu'on a essayé à Oyeso Awa. Même là, même on t'a demandé de rester jusqu'à samedi au Kokate parce qu'il faut qu'il y ait Atlanta, on a vu.
Mais on a quand même ignorant, on a moins réponse d'abord.
Oui. Non, ça je suis quand même tellement clair, je dois le dire. Parce que Fananayo, quand même, villageois Nayo et Awa à Washington, ils n'ont pas eu la chance. Ils n'ont pas eu la chance et ils sont en train de réclamer.
En tout cas, Bangote, tout à l'année, équipe Nanga, ils devront revenir après, même fin de l'année ou bien début de l'année prochaine. Surtout continuer à tourner. Badat, je suis en haut, mais tout important pour nous en haut. Après, tout PMAP, tout. La mission, je vais aller m'amener dans la famille là-bas.
Oui, c'est vrai. Tu penses au Bimsango après sortir l'album officiel ou peut-être.
Ouais. On va dire ça comme ça. Quand l'album il sort, on reste dedans. Ouais.
Pourquoi pas. Fabregas, et nous, on va venir depuis après, ils ont départ, fuite, il y a un musicien ailleurs. Moi, mon Alanda Gango, ça m'a fait aussi mal de connaissant. Et puis, quand il y a des gens qui m'ont dit, je pense que je pense que feeling Nayo, comment tu t'es senti dans au monde de l'artiste Nao, est-ce que c'est le moment où Yebaki est au coma ou bien Yebaki? Parce que quand même les gens se sont dit, mais comment Zoma Baptiste est bien, est-ce que Yebite que ça va, est-ce qu'il y a le moment où Yebaki ou bien ou ça y aura innocemment dit bon, advienne que pour un des
artistes. Nga, Nada artiste. Celui promoteur a bien là, tu as un concert, tu as un cousin, tu as un cousin, tu as un cousin. On aura un artiste de Bétanaba. On a un artiste. Tout ça, Moussala. bango bana ba kam na bona mtu bana pe na ambition na bango donc et moi on a battu on a battu tous akina bango je pense que dans le bango chaque fois pour nga battre quelqu'un à bana parce qu'elle est ma villageoise c'est qu'elle est ma villageoise on va continuer vivre na bango autrement ma moni vit autrement mais on doit continuer comme ça l'autre même si moi là maintenant on danse si go to bina na biso parce que bon ça ma ramoa donc merci na ba fanatique na ba consommer moins long hein. Et bah moi c'est comme mon collègue na yebaki on va dire oui non en même temps parce que naza rara moi si dans mon botami aux okola le bien naza moi si lelo na moi na moi si le bien encore moi si le bien encore moi si abatu le bien encore maman bana vous comprenez le bien afona dike bana wana vous comprenez donc on na yebaki ke na za l'artiste na za j'étais quand même préparé parce que j'ai toute une équipe derrière et qui m'a préparé dans ça donc tant au long à toi à France n'avait pas qui tant au Amérique je savais qu'il peut arriver des choses comprendre et ça m'a pas autant choqué mais choqué quand même parce qu'il va battre tous mes sanis tout ça longtemps ensemble et voilà mais après j'étais préparé le plus important c'est que mon étant ok ma film même seul acteur avec un film ici là le plus important c'est de gagner film hein. Au gagner bah ça sent tout bête bah ça sent tout au gagner donc au cours si ça peut filmer Yomo Kuma qui là bah net ma commando Jackisha mais heureusement pour moi là c'est quand même là 4 à 3 artistes on a travaillé là-bas sur 29 ça va quand même quoi on a ébaïké combo l'on mené l'équipe mon est trop il y a combat et culture et on tombe la culture congolaise tombe la culture africaine donc là combat au lieu concerné quand on a été mais on a encore boumé là on a né moni et n'a qu'à combat miné les bouillons bah ma rambouille à la ébélé donc donc il y a des guerres sont morts et puis na pona te na inda okufa lobby sinon ton gato pona liwa mukolo ton gato mon artiste toi qui est de oazala pona liwa pona te dangereux et comment et comment les comment les comment les comment les il y en a où on a souhaité baser la nanou mais mazal souhaité il y en a où on a souhaité baser la bazali donc c'est quand même compliqué le plus important c'est que si kabali mazaka ba villageois bon continuer vivre dans mon entraînement pour souhaiter bon mamba bien si kabali vous souhaitez continuer moussala toujours avancer. Et le plus important pour l'instant, on danse. Et puis, j'ai toujours les meilleurs fans au monde, Bazar Naponanga, Pesanga Force. Donc, encore une fois, merci Nabaron. Tout compliqué va ignoranter. Pour Nabaron, Bazar, son habitude, tous avons le droit à la victime. Nabitumba, la victime Bazar. Tous les gars contents, la Moussalo, Pesanga Bissot, de l'air vivant. Parce que Nabissot va apporter, il perd Nabaron la ville à Nova. Le Bazar est assusté. Tout Pesanga Bissot, nous souchons, c'est plus Bissot, continuer de dire là.
Laissons-nous
apprendre
la situation.
Laissons-nous apprendre. Et puis là, on apprend un peu tous les sons.
Ok.
Ça veut dire que c'est une
philosophie, ça.
Quand tu es.
Donc, on va prendre au partageant.
Tout à fait. Quand tu es dans un zéla bien, si on a un zéla bien, on a un focus dans un zéla bien.
Ok.
Attends, 100 personnes, on a 9 personnes dans Nzela na bawo mususu. Ba mon Nzela no bien, on a Nzela mabé. Yo persiste dans Nzela no bien, on va revenir par là. Par bon chemin.
Pourquoi parce que vous avez une expérience en mon en auto ou bien quelque chose ou bien bawo Hollande toujours.
Té, nani kana lo baké. Il faut être ferme dans ses ambitions.
Dans ses ambitions, dans ses objectifs. D'accord.
C'est-à-dire son life forte n'est qu'en cas de tourner pour un mission backing.
Oui. Au décourager pour son.
Il va falloir avoir besoin de morale, besoin de force, on a croire dans baron. Donc, continuer de là, la salle équipe nous a continué, peinassé, si tournant tout. Et tourner, on a eu peut-être des abons. La merveille, on a tourné, oh yo. Soit une carte à qui on a une limite, on a vivre. Dans ma moule, et eux, on a vu la musique, on a tourné.
Le son au Katagi, on a
eu un monde à monter.
Matin de mingi Roger Muntu wayambaki bongo pona biso alanga nzembo Fabregas pona kolobela mindule yaki kubeta awa na États-Unis ndenge pe ba yembi pe ba bini ba yeba susu ba kimaki to pesi bongo matondo na bino banso bolandi biso sango ya motuya na sango ya mukile lelo ezalaki nkumu Philippe ya Belgique asengi bayi molongo lokola pe bayi mboka na ye kosala pona kosukisa bitumba biye bibumi bato mingi na monile ya ekolo Congo Democratique.
alobi yango mokolo moko ya mbona bosepeli ya mokolo ya Belgika. Ba ADF bazali kokuba kubuma tango mangomba masusu ya basimba minduki pe ya batomboki mazali koluka kosala kimia na mbula matari po na kozongisa bokingi na monyele. Na beni mikolo misatu mikoki lelo uto ba kumbi taksi ya tukustuku ba telemisi mosala na bango po na kopamela bozangi bokingi pe bomati ya talo ya essence. Topesi bongo matondo na Marius Munga wa yasungi biso na sango na bokuse. Topesi pi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak Franklin Sidrak wa yasungi biso na nzela ya masini. Tokutana na 20h30 ezali bongo edition na biso ya mibale kasi tobo sanate ba rezo sosio na biso ezali bongo VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.